habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-52-49 mitrband.
caweysin wanaagsan idil ahaantiinba waa axad bisha oktoobar waa 6-20 sannadka 2014 idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
waxaa iga muuqataa inaan haba yaraatee wax wada shaqaynana ka dhaxayn labadana aad moodo laba qof oo hadda laba arrimood oo aan shaqo isku lahayn ka shaqeeya ee aan madaxweyne iyo prime minister dal jooga ahayn.
kaasi waxa uu ahaa cabdulkhafaar cabdi wardheere oo ah khabiir madax bannaan oo marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaana uu ka hadlayaa muranka siyaasadeed ee soo cusboonaaday. goor dhow ayaad dhegaysan doontaa.
ma innagaa cashiiro ah, maxaad iigu cabanaysay ciidkan habeen hore qabay? yaad cidibtii haysaay calaalaha dhigatee, maxaan calo la soo toosay.
kaasina wuxuu ahaa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. goor dhow ayaad dhegaysan doontaan.
qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdulaahi xasan rooble ayaa maanta ka badbaaday iskuday dil ka dhacay magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in deble hubaysan oo baabuur wadatay ay rasaas ku fureen baabuurka uu la socday xildhibaanka oo marayay wadada taleexee degmada hodan. xildhibaanka ayaa la sheegay inuu ka badbaaday weerarkaasi, waxaana rasaasta la riday ay khasaare u geysatay baabuurkii uu la socday.
wasiir ku-xigeenkii hore amniga somalilan cabdulaahi abakar cismaan ayaa lagu xukumay 3 sano oo xadhig ah kadib markii lagu helay inuu dacaayad ka fidiyey qaranka, dacaayaddaas oo loo maxkamadeeyey. qareenkiisa ayaa sheegay inay racfaan ka qaadanayaan. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warkan hargeysa ka soo diray.
dacwaddan oo muddooyinkaba dhegaysigeeda uu ka socday maxkamadda gobolka mareedi jeexe magaalada hargeysa ayaa ku socotay 4 sane oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenkii hore amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan cabdulaahi abuukar cismaan oo ay xeeraalintu ku soo oogtay eedo kala duwan. kadib markii ay maanta maxkamaddu soo dhammaatay ayaa sida warbaahinta u sheegay garsooraha dacwaddan qaadayay cabdulaahi abuukar uu ku eedaysnaa eedo ay ka mid yihiin inuu yidhi hadallo liddi ku ah qaranimada iyo inuu haysta hub sharci darro ah, halka sidoo kale ay jirtay eed uu la wadaagayay eedaysanayaasha kale oo ahayd inay ciidamada kala hor maadeen hub amaba ay sameeyeen iska caabin. waxaana intaasi uu ku daray garsooruhu inay cabdulaahi abuukar ku heleen inuu qaranka barobogaandeeyey waa sida hadalka u dhigay iyo inuu haysto hub sharci darro ah, taasoo keentay in lagu xukumo 3 sano oo xadhiga, balse waxa uu garsooruhu xusay in lagu waayay eeddii ahayd inuu ciidan urursaday amaba uu sameeyey iska caabin. qareenka difaaca iyo wasiir ku-xigeenkii hore amniga ayaa isna warbaahinta u sheegay inay xukunkani u arkaan cadaalad darro, isagoo ku tilmaamay xukun siyaasadeed islamarkaana intaasi raaciyay in wax dembi ah oo ku caddaaday aanu jirin. waxaana intaasi uu ku daray inay wataan asbaab sharci ah islamarkaana ay racfaan u qaateen maxkamadda racfaanka oo uu sheegay inay doonayaan inay dib u eegto. hase yeeshee garsooraha xukunka ku riday ee warbaahinta weydiisay dooda qareenka ayaa ku dooday in cabdulaahi abuukar uu helay dhegaysi iyo weliba xukun cadaalada. geesta kale waxay saaka maxkamaddu 1 sano xadhiga ku riday ilaalihii gaarka ah ee wasiir ku-xigeenkii hore amniga oo magiciisa la yidhaahdo saleebaan cumar guuleed, kaasi oo ku eedaysanaa inuu ciidamada kala hor imi hub, balse waxay fadhigan maanta maxkamaddu ooda kaga qaaday islamarkaana ay ku sii daysay 2 eedaysane oo kale oo wasiir ku-xigeen ilaaliyaha ku wehelinaya xabsiga. waxaana dacwaddani soo jiitamaysay tan iyo bartamihii sannadkani kadib markii habeennimo gurigiisa magaalada hargeysa laga soo qabtay cabdulaahi abuukar oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenkii hore amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan, iyadoo muddooyinkanba ay dacwaddiisa dhegaysigeedu ka socotay magaalada hargeysa.
danjiraha dowladda Maraykanka u fadhida qaramada midoobay Samantha Powers ayaa ku sii jeeda wadamada galbeedka Afrika oo xudun ah cudurka ebola ee ku sii faafaya wadamadaasi. Samantha Powers ayaa waxay booqan doontaa wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Powers oo booqasho ku tegi doonta xarumaha lagu daryeelayo dadka qaba cudurka tallaalka cudurka ebolahan dhehe waxaa kaloo la kulmi doontaa saraakiil sare oo ka tirsan dowladahaasi, khubarada dhinaca caafimaadka ee Maraykanka iyo ciidamada Maraykanka ka jooga wadanka Liberia. wadamada Guinea, Liberia, Sierra Leone ayaa xudun ah cudurka ebola, kaasoo ilaa haatan la sheegay inuu dilay ilaa 5,000 oo qof, in ka badan 10,000 oo qofna ay la jiifaan cudurkaasina laga daweynayo. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaysa in tirada saxda ah intaasi ka badan karto, iyadoo sababtuna tahay in qoysas badan ay isku dayeen inay bukaankooda ku daweeyaan guryaha.
awi sin wanaagsan dhegaystayaal idilahaantiinba halkaad nagala socotaan waanlaanta afka soomaaliga ee v o a sidaad ku maqasheen idaacadaha iyagii shalay iyo saakaba khilaaf cusub ayaa kasoo kala dhexgalaan idhaahday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu shalay ku dhawaaqay in uu isku shaandhayn kooban ku sameeyey golaha wasiirada balse tallaabadaasi uu diiday madaxweynuhu haddaba khilaafkan cusub iyo waxa dhaliyay ayaa wariyahayaga v o a magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh uu ka waraystay brofesor liibaan xuseen ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho
run ahaantii dadka faaleeya ama aqoonyahanada cilmiga dastuurka iyo arrimaha Soomaaliya aad ugu dhabagala waxay lagu tilmaamaa khilaafkan soo noqnoqday prime ministerka iyo madaxweynaha mar walbaba ka dhixtaagan han noqdo xukuumadda hadda jirta iyo tii ka horeysay iyo xataa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf marka uu joogay iyo Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Shariif Sheekh Axmed kulligood waxay ku tusaysaa soo noqnoqodka khilaafka madaxweyne iyo prime minister in ay sal ay ku haysay laba arrimood oo aanan aad loogu dhabagelin labada arrimood waxa weeye dhaqanka Soomaalida ama dhaq ee samaysmay sanadihii ugu dambeeyay laga soo bilaa waqtiga dheereed oo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dalka u hayay iyo intii ka dambeysay dhaqanka oo samaysmay iyo tii soo jireenka ahayd Soomaali oo ay tiraahdo madax meel ka sarreysa oo la salaaxama jiro in uu yaani ay yeelato dowladda hadalka iyo go'aanka kama dambeysto inuu yeesho yaani qof inuu yeesho oo madaxweyne inuu yeesho taa oo jirtay laguna dhaqmaayay sanadaha iyo dagaaladii sokeeye waxa ay keeneen oo ah awood qaybsi oo yaani beelihii Soomaaliyeed oo kala shaki iyo dhibaatooyin dhacaysa darteed yaa waxa la door biday markii dastuurka la dejinayay in la sameeyo dastuur madaxweynuhuna awood yeesho prime minister kana awood yeesho
waa tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mid walba wuxuu leeyahay in dastuurkii ayaa lagu tuntay marka keesaan labadooda hadiiba mid walba uu sheegayo in dastuurkii lagu tuntay
yaani ujeedadu yaa saxan iyo hebel saxan hadda ma taagna dastuurka habka loo dejiyay ayaa wuxuu yahay yaani sida la yiraahdo dadka ku xeel dheer dasaatiirta iyo sida loo dejiyo waxaa fiican dastuurka in lagu dejiyo mar walbaba dhaqanka ummada ay leedahay in lagu dejiyo marka si looga fogaado khilaafaadka iyo wax walbaba hadda waxaa jira dowlado xataa aan lahayn dastuur qoran oo dhaqanka u hoggaaminayo oo aan khilaaf siyaasadeed usan jireynin oo prime minister kana roolkiisu ciyaarayo madaxweynuhuna roolkiisu ciyaarayo ayaa jira oo dhaqanka u jiro marka waxay la tahay marka waxa dhibaatada ugu weyn ee keenay waxa weeye dastuurkii oo aan lagu saleyn hadda eeg deegaanada Soomaaliyeed hadda Somaliland oo kale prime minister iyo nidaamkaas yaani waxay u degsadeen nidaamkii ahaa madaxweynenimada madaxweynuhu inuu hoos yimaadaan wasiirada iyo wax walba marka dad badan baa waxay ku doodayaan Soomaaliya waxa u haboon si khilaafaadkan soo noqnoqday looga baxo in awoodda hal dhinac la isku raaciyo laana dastuurku wuxuu u dejinayaa golaha wasiiradu waxay leeyihiin waxa soo jeedin madaxweynuhuna wuxuu leeyahay waafaqid magacaabistii waxa iska leh prime ministerka hawshiisa saas weeye hadhowdii ma taqaana waxyaalahaas oo qodobadaas ayaa waxay keenaysaa haddaysan meesha ku jirin yaani xilkasnimo haddaysan ku jirin in la isku dulqaato la isku tanaasulo iyo in la ilaaliyo sareynta sharciga waxay keenaysaa mar walbaba isqabqabsi soo noqda ayay keenaysaa
Professor Liiban labada mas'uul waxay sheegeen in dhanka aragtida ay ku kala duwan yihiin marka isku shaandhayntan haatan ra-iisul wasaaraha uu sameeyay iyo madaxweynaha oo ka soo horjeestay dhanka sharciga marka loo eego waa sidee
sharcigu yaani xukuumadda maxaa la yiraahdaa isku shaandheyn ayaa hadda jirta oo yaani uu ku dhawaaqay madaxweynuhuna wuxuu leeyahay isku shaandheyntu ma xuma laakiin marxaladda la joogo waxay u baahan tahay wada tashi iyo isfahan iyo marxalad adag ayaa la marayaa marka in la wada tashto oo mar walbaba laga wada tashto tallaabo walba oo la qaado ayaa haboon marka haddii taa saa loo eego waxaad moodaysaa marxaladda tan wuxuu u baahan yahay marxalad oo isu dulqaad isu tanaasul wuxuu u baahan yahay in la eego marxaladda tan si looga gudbi lahaa maraxisha soo socda wuxuu u baahan yahay dastuurka waxyaalo cadcad iyo siyaalo loo kala qeexa in la kala sameeyo laakiin marxaladda tan wuxuu u baahan tahay se umada lagu sabanto samata bixiya loogana gudba dhibaatada maanta horjoogta
waa tahay ugu dambeyntii professor liban waxaad sharaxaad naga siisaa xilka iyo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu dastuurka u ogolaanayo iyo awoodda ra'iisul wasaaraha
sida dastuurku hadda uu tilmaamayo qodobka 9aad oo tilmaamaya madaxweynaha xilalkiisa iyo awoodiisa iyo qodobka 100aad ee tilmaamaya ra'iisul wasaaraha isagana awoodda uu leeyahay mid walba uu siinaya awood yaani wuxuu siinaya madaxweynaha inuu yahay hoggaanka sare ee taliyaha ciidamada wuxuu siinaya xaaladda degdegga inuu isaga soo rigi karo wuxuu siinaya haday dhacdo xilka qaadis iyo xukuumadda inuu yaani ay dhacdo kadibna isaga inuu ansixiyo ama uu ogolaado waxyaalaha suusiin sida ra'iisul wasaaraha uu qodobkaas 100aad isagana uu u siinayo inuu isaga dhisidii xukuumadda uu isagu u leeyahay inuu horgeeyo baarlamaanka inuu isaga u leeyahay waxyaalahan uu qabanayana wuxuu u geynayaa marka mar walba waxaad moodaa in loo dajiyo dastuurka yaan mar walba wixii daraf uu qaato darafkii kalena in loo geynaayo ansixid iyo ogolaansho in loo geynaayo
kaasi wuxuu ahaa professor liban xuseen ciise oo baraka ah jaamacadda muqdisho oo muqtar maxamed atoosh magaalada muqdisho ugu ramay haru maxay nuxiga
waxay nuxiga barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaad sii xoogaystay khilaaf in muddo ahba u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed khilaafka ayaa cirka isku shariiray shalay kadib markii ra'iisul wasaaraha uu isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada khilaafkan oo muddo soo jiitamayey ayaa halis ku haya guulo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ka gaareen dagaalka lagula jiro al-shabaab sii socoshada howlaha dowladda hirgelinta nidaamka federaalka iyo higsiga doorasho xura oo soomaaliya ka qabsoonta sanadka 2016 haddaba maxaa soo celceliya khilaafka madaxa dowladda muxuuse uga dhigan yahay siyaasadda soomaaliya arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka iyo geeska afrika intuu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga cabdulkafaar bal marka hore kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
waa dhowahay
bal khilaafka soo kala dhexgalay madaxda dowladda ee hadda soo xoogaystay ee muddo jiray bal marka hore aragtidaada adigoo falanqaynaya
khilaafka hadda soo baxay oo ka dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha horta wax cusub ma aha sidaad xasuusato maalintii hore oo la magacaabay golaha wasiirada waxaa la iclaamiyey 2 habeennimo taas waxay sal u ahayd khilaaf ayaantaas wax laysku fahmi waayey oo soomaalida oo dhami waa nasiib darro waxaa layslahaa waa laga gudbi doonaa oo waa layska waraysan doonaa hadhowtani markay waqti geliyaan laakiin ma aanay suurtagelin hadda un arrintii unbaa soo ifbaxday ee berigaas xallin waaye
waa gartay marka wada akhrisaan u malaynaya qoraalka madaxweynaha ka soo baxay iyo isku shaandhaynta golaha wasiirada ee ra'iisul wasaaraha uu sameeyey labadaba
waa akhriyey haa
markaad fiirisay waxyaabaha kaaga muuqday
waxaa iga muuqata inaan haba yaraatee wax wada shaqaynana ka dhaxayn labadana aad moodo laba qof oo hadda laba arrimood oo aan shaqo isku lahayn ka shaqeeya ee aan madaxweyne iyo prime minister dal jooga ahayn waana nasiib darro runtii soomaalida la soo gudoonaatay sababtoo ah waxay ahayd madaxweynuhu marka uu prime ministerka iyo uu khilaafku soo dhex galo inay si hoose u xaliyaan oo ay isticmaalaan dastuurka iyo qawaaniinta dalka u taalo ee aanay ahayn in maaragtay warqad habeenbarkii layska qoro iyo press release laga sii daayo decree la sii daayo iyo lagu maamulo marka taas waxay ku tusaysaa inaan runtii ama taladu gacanta ugu jirin iyaga ama aanayba ahayn dad fahamsan mas-uuliyadda saaran heerka qaranka
waa gartay waan usoo noqon doonaa dhegeystayaal ayaa qadka ku jira dhegeystaha ugu horeeya ayaan siinayaa magacaaga ku bilaabay halkaad nagala soo xiriireyso
abdirashaaq maxamed faarax oo loo yaqaano shanka xaaji waxaan kala soo xiriirayaa magaalada muqdisho
cabdirasaaq kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laantafka soomaaliga
w والمحسنتها محمد وكل واحد
موضوع عن كهل لين قلاف كسوح وجيستي ماذا حينها يرز الوزارها بالمركو جوه رسالة كذا هذا
أردت أن قلاف كخصيصة وكذا وجوال كي وأرين صوجي تبي في حلقي رز الوزارها على الدور تي هبي كيد الدور هاي ومقعد هاي أثناء قريبي سوى زيادة وحد بدل كسي في هذا إنك شعب كموضوع وهيكسو جيدا قدامنا هاي شاشدة markii uu ku dhawaaqay wasaaraha ku dhawaaqay wasaaradda isbuulisa wasaaradda waxaad ka dareemaysaa meesha gaab inuu ka jiro macnaha dadbanaan dadoo ay ka jaro madaxweynihii uu sad macnaha markii ugu horeysay fadhigaaba uu ka soo qaybgalay islaa iyo xilli dambe tan kale waxaa kare oo dadka shacabka buuxa ay dareemayaan in aysan dowladdu walahayn transparency ay ku dhigto macnaha khilaafka labadooda u dhaxeeya wuxuu yahay khilaaf dastuuri ah haddana sidaas oo ay tahay dastuurka ku galgaarka ah ee soomaaliya ma jirto qodob gooni u qeexaya awoodda uu madaxweynaha leeyahay iyo qodob gooni u qeexaya awoodda uu leeyahay prime ministerka marka dadku weli waa iska walaacsan yihiin waxa weeye hadda oo la rabay in laga baxo khilaafaadkii jiray hadda oo la rabay in macnaha horumar la sameeyo hadda oo la rabay in la gaaro one man one vote oo hal qof qofkiiba uu codkiisa dhiibto 2016 waxay arrintani markaa shacabka ku reesaa niyad aad iyo aad u weyn oo tusinaysa inaanay suuragal Soomaaliya ka ahayn in doorasho xalal lagu qabto 2016.
Aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq. Waxa barnaamijka marti nooga ah oo wicitaanka dhageystaha nala fadhiya oo qadka ku jira Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha geeska Afrika iyo siyaasadda Mareykanka. Haddaad su'aal qabto ku saabsan waxyaabahan khilaafkan dhalinaya iyo waad weydiin kartaa?
Waxaan rabay walaalkay inaan weydiiyo bal khilaafkan wuxuu noqday soo noqnoqda ha ahaato haddii ay ka dhex jirtay dowladii kumelgaarka ahaa. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo dowladii kumelgaarka ahaa waxaa laga baxay markii madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay oo la gaaray dowladda federaal ah oo Soomaaliya leedahay. ومع ذلك prime minister هي أصله ومقعابي ساعي على أفضل صوت أحتري وتي عض لوق عري وتي وزيرة كتر السن قلها وزيرة هذا prime minister كي يقعد يعني هو ده هاي المعنى شقدي مقول ليه هذا هو حالك أنا عبد ولي وحامو قط عبد ولي إن هذا ري مرحوية يسكت عين مركا محاس رامي خلاص كان صادق نوري ميسا سومالي وسبرين كريم معناها عشرة ميسا كم بريد من كوي خريف ميسا ايه غان باو بسلين إن معناها خلافية دا ايه دمادان سومالي ايه كدمادان دمانها كاز دمانها لغالي ايه سمحيت
واقرتي اد بادو ما سنتاي عبدو قفار نوكو مقليا
arum sidaan qiyaasay waxa uu waxyaabo fara badan baa horta arrintaas sal u ah dawladihii ku meel gaarka ahaa iyo midaan hadda lafteedaba waxa weeye ma aha dawlado iyagu iskood inta la soo doortay awood leh oo miisaaniyad leh oo iyagu ciidankooda kontaroola oo dalka u taliya oo madaxweynihii hore ku meel gaarka iyo madaxweynahan hadda jooga iyo prime ministeradii hore iyo kan hadda jooga hal waxba isaga mid yihiin labadaba waxa weeye waxa laga biilaa dibadda miisaaniyadda waxa laga baxshaa dibadda ammaanka jidka uu marayo dad ajnabiya kontaroola isagu mas-uul ahaan waddanka taladiisoo dhan gacanta kuma hayo 200 oo kala la naafuunba oo dusha ka joogta waxaan uga jeedaa madaxweynahan iyo prime ministerkan si haddaad u fiiriso inkastoo ku meel gaarnimadii laga baxay haddana weli waxay marti u yihiin IGAD iyo African Union iyo United Nations iyo regional ama maaragtay awoodo ku salaysan dalalka deriska ah oo gacan weyn kula jira waxyaabahaasoo dhan waxay sal u yihiin inaan meeshii aanay ka jirin madaxweyne iyo prime minister inta dastuurka iyo qaynuunka wada akhriya baarlamaanka isla taga hadhow sidii u fasira awooddooda iyo siday wataan oo tartiibna waliba xafiiskiisii ku noqdo sida adduunka kala dhama u shaqeeyo adduunka kala dhama saas weeye madaxweynaha iyo prime minister waxa kaliya iyaga ka sarreeya waa sharciga weeye dalka u degsan sharcigii dalka u degsanaa oo daciifa iyo iyagii oon awood madaxweyne iyo awood joogta ah oo prime minister oo kala qeexan aan lahayn yaa meeshii taalla marka dhibaato kale ma jirto shakhsiyaadka cid kasta keen waa iskhilaafayaan sababtoo ah sharcigiina ma xoog badna dalka ayagiina dusha laga joogaayo laga maamulaa
hadda wada aragtaa madaxweynaha digreetada uu qoray iyo ra-iisul wasaaraha isku shaadheynta uu sameeyey dadka siyaasadda oo darasa waxay leeyihiin labaduba waxay u muuqataa inay isugu jawaabayeen ama ay suuladan lahaayeen oo ra-iisul wasaaraha waxa la leeyahay wareegtada uu ku magacaabay wasiirada cusub waxaa ka muuqata in rag ku jira golaha wasiirada oo madaxweynaha ay saaxiiba yihiin inuu si gaar ah wareegtada ama isbeddelkan ugu sameeyey halka madaxweynaha digreetada uu soo saarana ay ka muuqato amar ah in dalki uu galay xaalad deg deg a tallaabooyinka markaad fiiriso iska soo horjeeda khilaafkan intuu la egyahay kula tahay
aad buu runtii u ballaaran yahay waana nasiib darro waxaa la oran lahaa waddankaasi hadda haddii waddan caadiya arrintaasi ka dhici lahayd waxaa la oran lahaa wuxuu galay wax la yidhahda constitutional crisis ama marxalad xeeriyan ah ama qaynuuni ah yuu galay oo dastuurkiisi oo dhan baa kharimay oo kala fogan waxaan taa ula jeedaa marka inta prime ministerku uu fariisto oo golihiisa wasiirada kala bedelo oo uu xaq u leeyahay cid kastana waa og tahay golaha wasiirada madaxweynuhu siduu ee prime ministerku isagay staff u yahay ninkuu rabu qori karaa ninkuu rabu fire garayn karaa wuxuu u baahan yahay inuu markaa madaxweynaha u barbooggarayo madaxweynuhu markaa saxiixo qaynuuniya sidaasay u dhacdaa wax dhib badan maaha waa maamulkiisi isagaa tiimkiisa iskale isagaa iskale maaragtay inay cabinetkaasi hoos imaadaan oo u shaqeeyaan nasiib darro waxa weeye madaxweynuhu iyo prime ministerkii midna dastuurkii iyo qaynuunkii kuma kalsoona marka madaxweynuhu baa marka bresley sii daayay uu saddex qodob ku qoray koow wuxuu yidhi waxuu sameeyey waxba kama jiraan laba wuxuu yidhi wasiirada nin walooba shaqadaadii sii wado iyo midda saddexaad wuxuu yidhi ciidamadii iyo kulligiin howlgala oo sidiinii u howlgala waxay ku tusaysaa arrin emergency ah ama arrin deg dega inuu dalku galay mar hadduu madaxweynuhu wasiiradiina shaqadiisii wata uu publicl idaacadda uga sheegayay prime ministerkiina uu sheegay inaanay shaqadaa sii wadan karin waa aad iyo aad marxalad u qallafsan weeye
waa gartay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira soo gelinaya dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad joogto
waa cabdullaahi lowle oo jooga dalka sweden
cabdullahi kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
aad baa umahadsantihiin bahda v o a iyo waxaan salaamayaa mas-uulka ku jira khadka runtii khilaafkan waxaan u arkaa mid aad dadka soomaaliyeed ay ugu dhareegsan yihiin maadaama uu ahaa mid soo taxana ahaa ilaa xilligii dowladda kumeelgaarka ahayd oo madaxdii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar kasta ay isqabqabsan jireen marka isqabqabsigan waa wax iska muuqda oo soomaalidu waxay tidhaahdaa nabar aada filanaysid naxdin ma leh marka waa mid la filayay amaba muuqaal ahaan u muuqanayay beryihii u dambeeyeyba in khilaaf imaan karo anigoo aragtideyda waxay tahay colaadow in macnaha dastuurku wax ka qariban yihiin meeshana aysan ka marnayn arrimo shisheeye ama marka la fiiriyo waxyaabo kale oo inta badan u muuqan kara gacan saddexaad inay meesha ku jirtana way dhici kartaa marka aniga sidaasaan u arkaa khilaafka inuu sabab u yahay
waa gartay haddii ay jirto su-aal kugu taagnayd oo aad isleedahay mas-uulka barnaamijka martida ku ah cabdiqafaar cabdiwardheere weydii waa kuu furan tahay
waa su-aasha aan qabo waxa weeye bal dastuurka yuu siinaya awoodda in isku shaandheyn xukuumadda lagu sameeyo ra-iisul wasaaruhu marka uu sameeyo ma ku qasban yahay in madaxweynaha la tashto su-aashaas ayaan weydiin lahaa
aad baad umahadsan tahay cabdiqafaarna wuu ku maqlayaa
nidaam ahaan sideedaba ra-iisul wasaaruhu isagaa soo jeediya oo soo magacaaba wasiirada golaha wasiirada aakhirkana madaxweynaha saxiixo oo atruuf gareeya ama ogolaada marka arrintaas waa runtii arrin ku salaysan wada tashi iyo munaaqisho waxayna u badan tahay badanaa waa arrin siyaasadeed sababtoo ah haddaad maqasho gole wasiir ama wasiir haddaad maqasho waa political figure ama waa mas-uul siyaasi ah weeye ma aha dadka hawsha xukuumadda hoose oo sida agaasimayaasha iyo dadka fuliya ma aha marka waxay u baahan tahay wada tashi fara badan isfaham fara badan inay dadkaasi prime ministerka markaa joogana la shaqayn karaan madaxweynuhuna uu ku qanacsan yahay oo iska wareysan karaan intaan qofka lasoo magacaabin sababtoo ah hab siyaasadeed iyo hab waxqaybsi iyo waxyaabo badan baa taabanaya dastuurka keliya ma aha laakiin sharciyan waa inuu markastaba prime ministerku uu golihiisa soo dhisaa isagu xukuumadda ama hadday cusub yihiin iyo hadduu kala bedelaya labadaba
waa gartay aad baad u maadsan tahay qadka dhegeyste kale ayaa ku jira dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan rooble olayare oo jooga london
cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
aada iyo aada umahadsan tihiin maartitaantkan aad siisan haddii aan u gudagalo marxaladda siyaasadeed ee maanta soomaaliya marayso waxa ay tusaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan heerkii ugu liitay ee maaragtay khilaaf dhaco inuu maanta dhacay waxaana isku shaandheyn ayaa la sameeyaa la yidhi ereyga la yidhahdo isku shaandheyn goorbuu yimaadaa siduusu ku yimaadaa isku shaandheyn marka uu ra-iisul wasaare sameynayo ama dowlada ugu sameynayo waa in marka hore ay jiraan arrimo ajenda ah oo la bedelayo oo in wax laga qabto u baahan. Haddii wasiir la bedelayo, midka lagu bedelayo nooce waaye, siduu noqonaya. Laakiin tan lama dhaho isku shaandheen ee waxaa la yidhaahdaa arrin ra-iisul wasaaraha uu ku fududaaday koow una muuqato arrin loos maaragtay qolo koox dan gaar a leh oo dantooda ay tahay in khilaaf iyo burbur uu dhaco oo waddanka uusa meesha oo hadda joog uusan ka tegin. Wareegta ay qoreen ayuu cabdiweli soo bandhiga ama soo bandhigin wixii lagu yaqiina ra-iisul wasaare ummad dhan oo dhibaato ku jirto soomaaliyeed inuu marxaladda maanta la maraayo la yimaado arrinta maanta uu sameeyey oo kale lama dhihi karo. Waa isku shaandheey tusaale cad u tahay asagoon u bislaanin cabdiweli ra-iisul wasaarenimo heerki gaarin ayuu ra-iisul wasaare laga dhigay. Waana ujeednaa maanta dadka diidnaa maanta waxay arkaan mirihii ay lahaayeen ha laga daayo dadka noocaan oo kale in ra-iisul wasaare laga dhigo waxayna u muuqataa ceebteedii maanta ayay soo baxday.
Waa gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay fikirkaaga. Cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha geeska africa soomaaliya iyo siyaasadda dalkan maraykanka ayaa barnaamijka marti ku ah. Haddii ay jiraan bal fikir kugu taagnaa ama su-aal kugu taagnaed oo aad is leedahay cabdiqafaar la wadaag.
Waxaan jeclaan lahaa horta hore waxa oo hadda cusub oon dad weydiinaa ma jiro sababtoo ah soomaaliya siyaasadeeda min waqti hore ilaa iyo hadda waa la si fiican oo la socona oo dhibaatada siday ku socotay isugu jirto. Laakiin waxaa wax lala yaaba ah in maaragtay tallaabooyinka uu qofka siyaasiga qaaday soomaaliga maxaa ku kalifay ma dana dad shisheeya u yeerinayo mase dana gaaban oo koox dana kooxaysi ayaa maaragtay ayaa ka keenaya in arrimaha noocaan oo kale amaanta oo siyaasada soomaaliya gaarto.
Waa cabdiqafaar waad maqlaysaa cabdiraxmaan fikirkiisa.
Waa labadaas weeye arrinta ajnabiga aan ka sheekeeyey iyo awoodyarida maaragtay aanay waddankooda inay u madax bannaanayn iyo dastuurka iyo qawaaniinta daciifka ah oo aan dhisnayn horta labadaasaa runtii salu ah. Waxaan shakhsiyaadka ah oo prime ministerka waa kii labaad oo uu soo magacaabayo madaxweyne xasan sheekh. Haddii hadda mid saddexaad iyo mid afraad lasoo magacaabana ma aha inuu khilaaf ku dhammaanayo. Marka shakhsiyan iyo shaqada noocay u salaysan tahay mar kastaba waa khilaaf waa imaanayaa oo farsamana waa laysku khilaafayaa awoodaha sida loo kala leeyahayna waa laysku khilaafayaa. Taas dhibaato kama jirto. Dhibaatada ugu weyne waxa weeye qaynuunka u yaalo aan u kala qeybnayn iyo dadka ajnabiga ahaa oo dana gaara iyo gacmo kale oo ku jira oo kala xulafa xulafaysanayo ayaga la kala safan. Anigu hadda khilaafkan waxaa la igu yiri wasiirada hadda la kala bedelayo waxa uun salu ah waa hal nin weeye hal wasiir weeye wasiirka cadaaladda. Marka arrimahaasoo kale waxa weye waxay u baahan yihin in la farsameeyo la yidhaahdo war wasiirkan ma wada shaqayn karna si kale wax ma u waxayna maaha in waddanka imarki iyo la geliyo maaragtay hebel waa ceyriyey isagu ma ceyrin karo shaqada ma qaban karo inay halkaa la aadaan. Labadaba runtii waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo dhanka prime ministerka iyo madaxweynaha waxay ahayd inay shakhsiyaadka iyo ninjeclaysiga iyo inta ka daayaan sharcigu haba daciifba ha ahaadee ay sharciga iyo baarlamaanka iyo inay kala tashadaan bay ahayd laakiin ka daayaan ninjeclaysiga iyo maya hebel waa ceyrinayaa iyo maya hebel waa joogaya nuxurkuna waa intaa weye ninkaa kaliya weeye maaha waxa kale waxaan u malaynaya isku shaandhayntu waa iska wax maaragtay lagu dardarayo lagu cusbiya xawaaji looga dhigahay.
Waa gartay aad baad u maadsan tahay dhegeyste kalaa ku jira qadka dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso.
Waa ku salaamay magacaygu waa maxamed yuusuf waxaan kaaga soo xiriirayaa magaalada london. In muddo ahba runtii arrintan waxay ahayd mid riman oo dadka soomaalida guud ahaan ay ka wada dhegeegsanaayeen mana ahan markii ugu horreysay khilaaf intuu yimaado ninjeclaysi ay isku qabtaan madaxa ugu sarreysa dalka. Hadda waxaa moodaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafkoodu inuu bannaanka si toosa ugu soo baxay laakiin muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan ba arrintan waa jirtay. Sida ninka odaga ah cabdiqafaar uu sheegayna waxa ay tahay oo keliya waxaana waa cusbo iyo xawaaji gooniyaho la wata maahe ujeedada waxay ahayd waxaa loo socday wasiirka garsoorka faarax oo si gaara loogu xagliyo madaxweynaha laakiin waxay ahayd ka hor inta aan tilaabadan la qaadin isku shaadheen lama dhihi karo waxay ahayd oo keliya in wasiirkaas ra-iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyo. Waxay ahayd marka hore inuu ka fiirsado wasaaraha laftiisa go-aanka noocaasa uu gaaro dalka marxaladda hadda uu ku jiro muxuu kusoo kordhin karaa culayskii muu soo badin karaa mise waxbuu fududayn karaa dowladdan lafteeda muddooyinka ugu dambeeyey adduunka waxa uu ku haystay waxqabad la-aan xaqiiqda marka laga hadlo. Madaxweyne xasan sheekh intii uu joogay laba ra-iisul wasaaraha isbedeshay golaha xukuumadda waxay saas oo ay qabteen oo hadda la tilmaami karana ma lahaynin ujeeddadii iyo hanki laga lahaa ee laga sugaayo ahayd in ay fuliyaan muddadan 4 sano ay joogan oo dalkuna uu gaaro doorasho xor ah waxaan u muuqataa hadda inay god sii galeyso ee Raisul Abdulle go'aanka hadda uu qaatay maanta iyo waxaan hadda loogu yeeray isku shaandheen uu sameeyayna waxa ay sii fogaaysay oo kaliya mashaakilkii dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirtay ee Raisul Daraa go'aanka uu gaaray waxaan u arkaa aniga shakhsiyan marka aan naftayda ka hadlo mid totally khaldan madaxweynuhu uu arkaa weerar siyaasadeed oo toos ah inuu ku socdo filo Soomaaliya hadda waxa ay noqotay laba abuudada ku tartamaysa koox madaxweynaha ku xiran golaha wasiiradana way ku jiraan iyo koox prime minister ku xiran oo ayagana maxaa la golaha wasiirada ku jiro marka intii ay wax qaban lahaayeen hadda waqtigu buu waa kooban yahay oo hal sano kadib waxa way dadka inay doorasho geeyaan laga sugaayay hadda marka waxa ay noqotay in la yaabo hadda hadii xitaa ay dhacdo in ra'iisul wasaaraha la bedelo mid kale la 6 bilood shaqo kale hor leh dhibaato marka wasaaruhu waxa ay ahayd maadaama uu yahay awoodi fulinta ninka hoggaaminaya inuu ka fiirsado go'aanka noocaas uu qaadanayo dhibaatooyinka ugu badan oo Soomaalida haysta waxay tahay in walbo yimid birta hadduu meelahan qubaha yimaado calama loo soo qaataa waa la soo dhaweeyaa laakiin lama weydiiyo warneyo inta xilka haysa maxaa umadaan u qabatay maxaa soo kordhisay lama weydiiyo
aad iyo aad baad maasanta maxamed yuusuf oo london nagala soo xiriiray hadii ay jirto su'aal aad qabto kugu taagan oo aad is leedahay qabiirka barnaamijka martida ku ah waa weydiin lahayd way kuu furan
tahay waa tahay waxaan weydiinaa oo keliya su'aashaydii ma foga prime ministerka maadaama la yiri isaga waa ninka golaha fulinta ka ah ninka hogaamiya sharciga muxuu ka qabaa hadii uu bedelo wasiirkiisa mise waxuu ku qasban yahay inuu marka hore madaxweynaha u tago maadaama madaxweynaha uu soo magacaabay oo madaxweynaha ka soo dhameeyo marka hore in wasiir inuu bedelo uu rabo ama uu xilka uu ka qaado
waa Cabdiqafaar aad maqlaysaa su'aasha way soo noqnoqotay
waa ka jawaabnay markastaba soo jeedinta ra'iisul wasaaraha iska leh hadduu mid cusub keenayo iyo hadduu mid shaqada ka eriyayo labadaba isaga iska leh madaxweynuhuna aakhirka waasaan sheegay saxiix uu leeyahay inuu ogolaado marka taas wax weyn maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye arrintu waa nin jeclaysi haddii prime ministerkiina nin jeclaado madaxweynihiina nin jeclaado ama sida kale uu nin la shaqayn waayo see laga yeelaa taas weeye midda sharcigana loola noqonayaa dastuurkana laga aadaya marka doorkaas waxaa iskale runtii baarlamaanka iyo hay-adaha sharciga oo maaragtay maxkamadda sare kasoo maxkamaddii aanay dhibnayn badde in ay arrintaasoo kale tarjumaan oo ay markaas iyagu hadday wuxu political ka baxaan ay sharci gaaraan inay dhex galaan bay ahayd madaxweynuhu hadduu nin kharriban kuu keeno oo uu shaqayn waayo oo mid kale kuu keeno oo uu shaqayn waayo haddii markaa madaxweynaha judgmentigiisii laftiisii su'aal iska weydiiyo weye maaha hadba ninkan wax qalday in kaliya eedda la saaro xil dhibaanadaba arrintaasi marka hadda u taal inay daraasad ku sameeyaan oo yidhaahdaan war maxay baashaani la shaqayn laadahay sababtoo ah labadaba go'aan bay ka gaari karaan caawa hadday fariistaan
waa gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed yuusuf oo london naga soo wacay dhegeysta kale ayaa qad ku jira oon u baaqaya dhegeysta magacaaga ku bilaabay halkaad nagala soo xiriirayso
magacaygu waa xuseen cabdulla geesey oo ku magac dheer xurow waxaana ka soo wacayaa magaalada new york magaalada buffalo city aniga fikirkayga waxaan qabaa in waxaan maaragtay laysku haysto ay ka weyn tahay ummadda soomaaliyeed way soo dhibtootay muddo badan ayay dhib kusoo jirtay maxaan ku raadaa way dayacan yihiin meel walbay ku dayacan yihiin nin la bedelay wasiir la bedelay iyo wasiir lagu bedelay arrintu way ka weyn tahay marka waxaan is leeyahay aniga waxaan wax ummadda soomaaliyeed in lagu baabiyo loogu talagalo waa maane ma ahan wax oo maaragtay dowlad iyo wasiir la bedelay iyo wasiir ku-xigeen la bedelay iyo ma ahan
haddii ay jirto su'aal aad qabto ood is leedahay cabdiqafaar cabdiwardheere weydii
cabdiqafaar waxaan weydiiyaa cabdiqafaar oo 12 million oo soomaaliya amba ka badan hal nin oo wasiira oo la bedelay in maaragtay masiirkoodii ummadda laysku qaqabsaday ninkan waa la bedeli karaa iyo lama bedeli karo iyo maaragtay isheeg siday kula tahay adiga arrintaas waxaan fahmi karna maan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax ka weyn oo ka dhexeeyo oo hoos u qarsan miyaa jiro
waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdiqafaar oo maqlaysaa
wallaahi waa nasiib darro arrintaasi waana saad u sheegtay weeye in maanta soomaaliya oo meeshay taal aad aragtay wasiir hebel iyo jaga hebel iyo oo aan xataa gacanta ugu jirin hadday wasiirada iyo iyagu ciidamada iyo hadday mushaarkooda baxshaan oo maamulaan oo iyagu boqolkiiba boqol kontroolaan maxaa kaa bii lahaa waa wax iyagoo dhani dibadda laga biino marka in la yidhaahdo war xoogaagaanaan haysana iyo intaan layna garab taagan yahay aan isitigino intii laga sheekaysan lahaada waxaa laga wada hadlayaa waa la bedeli karaa hebel iyo hebel lama bedeli karo horta arrintaasi waa nasiib darro aad u weyn waana sidaad u sheegaysa weeye hadda September iyo August gudaheeda waxaa la yidhi 700,000 oo cunug oo Soomaali ahaa halis ku jirta inay dhintaan dagaaladii hadda Shabaabka iyo Amisom waxaa 10,000 baa guryahoodii ka baxay waxaa abaaraha waddankoo dhan ka jira iyo dhibaata ka jirta ciidan lix bilood security council-ku hadba u kordhiyo oo lixdii bilood mar uu yiraahdo waa sii joogi kartaan, baa Soomaaliya oo dhan itaal u ah, waddankoo dhan waa kala tegay oo gobol iyo xaafad baa loo kala kaxeeyey, bal hawsha u taal intay la egtahay madaxweynahaas iyo prime ministerka iyo waxay isku haystaan waa niman inta geel loo diray sagaaro isku haysta. Marka aad bay u nasiib darro weyn weeye runtii, waana ka xumahay, waana kugu raacsanahay arrintaas. Wixii ay rabaan ay isku qoraan, waxay rabaan hadda public ha ka sheegaan inay inta wada fariistaan yidhaahdaan arrintan khilaafkaani labadeenna inoo yaallaaya sidee u xalinaa oo iyagoo laga bilaabo intii haddeer lala aadi lahaa ama baarlamaanka oo bulaankiisii bilaabayo oo shaqadoo dhan mawjina iyo u rogaya amase lala aadi lahaa igad iyo au iyo nimankii dariska ahaa ee oran jiray ma diriren kaalaya dhexdhexaadin. Marka intayan meelahaas aadin, waxaan jeclaan lahaa inay labadooda warqadoodu ay sii daayeen maanta inta ku kooban ay laba guddi isu saaraan, ay meel wada fariistaan. Bilna Soomaaliya waxba isuma jiraan, labadaba Amisom baa meesha ku wargeysay, ay xafiisyada inta fariistaan ay ka wada hadlaan shakhsiyaadkan ay kala bedeleen arrinta iyo xiisadda iyo crisiskan ay dalka ka daayeen. waxaa dhimanna ilaa iyo 2016 ay sii dhammaystiraan oo hawsha weyn ay xoogu saaraan.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiqafaar, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kaalintaad ka qaadatay.
Waa mahadsantaa.
Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti ku ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka iyo Geeska Afrika. waxaana su'aalo ku weydiinayay qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inala socodsiinayey. haatanna intaynaan ka bixin mawduucaasi ku saabsan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, war goor dhoweydna soo gaaray ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaah Cusmaan Jawaare uu ka hadlay arrintaasi xilli uu ka baxayay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeday magaalada Baydhabo. guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay uguna baaqay dhammaan dhinacyada iyo beesha caalamkaba inay istajiyaan, wuxuuna sheegay inuu rajo ka qabo in khilaafka la xallin doono.
waxaan rabaa inaan dhowr erey ka yidhaahdo ra'yi kala duwanaanta ayaamahan kusoo ifbaxday warbaahinta oo ku saabsan in ra'yi kala duwanaasho ay jirto. waxaan rabaa inaan shacbiga xusuusiyo in loo baahan yahay shacbiga iyo dhammaan beesha caalamkaba inaan xusuusiyo in arrimahan loo baahay in la dejiyo hubaal. waxaa ah in xaalada oo noocaas oo kale iyo kuwa kasii culusba ayna soo mareen oo aanu ku xallinay biseel siyaasadeed oo shacbiga uu gaaray, golaha shacbiga uu gaaray ayaanu ku xallinay. saa daraaddeed waxaa aan rabaa inaan in xaqiijiyo in golaha shacbiga iyo wada shaqayntii ka dhexaysay laanta fulinta iyo sharci dejintii oo loo sharciyadaas oo loo higsanayay ama sharciyada loo higsanayo geedi socodka 2016 in sidooda ay u soconayaan, wax dhibaata ayan isdhimaynin oo wax oo hawshaas hakinayana aynasan jirin. dhammaan sidaas ayaa golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha shacabkaba ay goosteen in howlahaas ayna hakanin oo hal maalin ayna baaqan. way soconaysaa hawsha, wixii dhexdeenna oo aragti kala duwanaan aana si biseel siyaasadeed ku jiro oo deganaasho iyo wadaninimo iyo u danaynta danta dalka iyo dalka danta iyo dadka loo danaynaa ay ku dhammaanaysaa. marka saa daraaddeed dhammaan waxaan ka codsanayaa shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isdejiyaan, wax dhibaato ah ma jirayo. dhammaan beesha caalamkan waxaan ka codsanayaa arrimahaasi inaan la buunbooninin oo marta iyagana la qaboojiyo.
guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shaah Cusmaan Jawaare waxaa kaloo xildhibaanada ugu baaqay in hawshooda dhinaca sharci dejinta iyo sharciyada horyaala aysan u hakinin khilaafkan siyaasadeed darteed. waxaana hadaladiis ka mid ah
wax waa dhammaanayaan si nidaam lay ku dhammaanaysaa, howl hakanaysana ma jirto, waxii wada shaqeyn ana waa soconaysaa. allah subxaana watacaala waxaan ka codsanayaa in marta uu nagu garabgalo, ilaahayna nagu maceebeeyo xilkan oo shacbiga Soomaaliyeed nagu aaminay. xildhibaanada golaha shacbigana waxaan ka codsanayaa dhammaantooda inay hawshooda iyo howlqabadkooda ay laba laabaan oo ay u guntadaan howlaha loo xilsaaray iyo dhammaan shuruucda u yaalla inay u jeestaan oo maalin ayna baaqanin hawshaasi, marna ayna hakad gelin, weliba sidii hore u shaqaynayaan iyo si kasii firfircoon أي هولقل كولا وطان الله سبحانه وتعالى كعصرينا إنه توفيق نوافج سيد الدنت يدلك أرون وأسلم الرجل يسكجرت إلهي ونوافج
قدوميها برلمانك الصومالية محمد شاق عثمان جواري أو غورسي هوريسي ومانتا كهالي قرونك ديارة ده هاي مقالة ده مقدشو هل كاد نقال سعطان والان تافك الصومالية إذا عدى Voice of America Washington
todobadii iyo 40 daqiiqo ayay saacadda bariga Afrika ay tilmaamaysaa halka ay Washington tahay 12:14 iyo 40 daqiiqo awaysin wanaagsan ayaan idin lahaan tiimba idin leena haatan waxa idin ku soo maqan barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka oo ino soo jeedinayo qoraaga Ahmed Faarax Cali idaacha
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waana qaybtii saddexaad ugu dambeysay sheekadii in Cali Jiis iyo waraabihii la saacadale dhageystayaal aan labadii qaybood ee hore idin soo koobay soddonadii qasnigii labaatanaad diraacdii cadhoolay iyo abaartii xigtay waa tii lagu xoora beelay reer mudugba ha ugu sii daraade xuseen cali jiis gabyaagii la oran jiray baa ka mid ahaa abaartaasu reer miyigii ay xoolihii ka galaafatay laase cadale oo gaalka ayaa u dhow ayuu goor duhura oo kulul awrtii harka kaga dhigay isaga oo ari doona saca ruqaa iyo haladaan dheera mooye aan waxad kale gacan ugu jirin waxaase looga sii daray waraabihii isba abaarta la liitay markuu ka maarmi waayey neefafkii tirada yaraa ee sabanka qarxaday uu kula halgamayey markii hore waatuu goor garaba ka cunay laba halaad oo reerka u irmaanaa qurbac isugu sidkanaa kaasoo kolkii la waayey caanihii halahana la waayey xuseen oo taalo walbahaarsan waatuu garab kalena waraabihii ka makaray sacarimaanaa oo soo shindhaweeyey gabyaaguna uu ku taamayey marka uu dhalo inuu gabanada yaryar kaga qaybi doono duqii oo waraaba cayrteeyey duqii oo aan lagu ogeyn caano iyo calalis waxuu caruurta ololka gaajada kaga baktiiyo duqii oo wixii bahalku ku barkaday awgeed gamac ka quustay ayaa mar ay casarriiq ahayd waxa u yimid warsamasayax nin la oran jiray isaguna markuu arkay colaadda ba-an ee gabyaagu uu waraaba u hayo ayuu calal yar ugu shubay suntii lagu layn jiray oo uu sitay qayb ka mid ah xuseen baa kolka aad u farxay warsamana dhab ugu duceeyey dabadeedna habeenkii oo dalool qurihii tegay ayuu soo qabsaday si weyd ah oo cadhadii ay sad iyo socba ka marisay isla goobtii uu waraabuhu xayawalis kaga cunay ayuu ridii u dhageeyeyo kolkuu geeyey gowrac ugu jiiday markaas buu suntii xubin walba ka mariyey gaar ahaanna boga iyo golaha kaga dhabooqay maxaa xigay intaan waagii beryin buu meel uu jirayba waraabihii isaga yimid sidii baa la isugu qayshaday kii cantuuga ka helayba caloosha ayuu u daruuray wax yar kadibna afka ayuu ciidda gashaday caatadii rida oo aan weli dhammaan ayay tobaneeyo dhul waabaktiyeen waa berigii kii raqdii yimid oo sidii wax ka waayey wuxuu cunay kii xalay suntii ku naf waayey markaas bay isgaraf jiifsadeen iyaga oo isku mid ah habeenkaas gelinkiisii dambe ayaa waxaa dagaankii saabtay dhawaaqii aan kala joogsiga lahayn ee bahalkii sumaysnaa codku waa cod waraabe ha yeeshee dhasalaalaq ma aho oo markuu dhargo wadaxii lagu yiqiin ma saaweeyo waa cod beddelan oo dad badani ay sababtiisa soo roga waayeen ninka keliya ee dhab u garanayay hoostana ka qoslaayey xuseen buu ahaa kaahi waa beri ayuu kabihiisii iladay goobtii uu xalay sida sumaysan kaga yimid ayuu abaaray si uu u soo eego siday wax u dhaceen wuxuu dul tegay hilaada 20 waraabe oo inta badani ay bakhti tahay inta kalena ay ku daba jiraano ay xanuun la cabaadayaan kolba mid xaraaruga ayuu dul tagaa oo inta hore iyo gadaal kala soo laabto u fiirsadaa sidii nin kale yaqaan sidii nin ay u kala soocan yihiino hubinaya barkii qurbicii cunay iyo xayawaniskii dhaafiyey inay ku jiraano uu bakhtiga ka dhexaqoodo صباح الأسب حسين سقاطي من كقول استجواب دجال وسح الرجال على وجهي وقائل هلاي جوابه سكر دلانه مدان وكل بيستي وحي أرائك عاتي تي سيد محمد عندما دي إنجليز كوعي سجهري مادين بشي أبريل كن إيا سجال بقول إيا سدح دي جوابتي بقولالك أسكرت على جوار شافي وحيك عنت الدراويشات كبد بادي أي لحظانين يقرع أهايين جوابتي عقار ويني جوابتاس عقالينين ديقين وكاعم مساميه كوهبون تاهي الله إله وعمايا وعلقا قبيتشري حسينا وأفمال عانه ما أنت أوكله عن ترين تمان سلا روجتي تيرين سجى أوكله لابا إسلكبتي وبحر كودات سنة أيو كتير يجوا جندي شرقه واجي سي سوماليد وتمدين شرتي ولينا لقومات سو باللوجا أيو كتير ما ميا قب علاس كأبارة جيجا سابتي سده حوله وكرة عتكيس بتانيو غير ما هي علي أيو رجي لق لغن شري سده يقع يلوبين مركز بويري عشي يا أباربا كدا عاي عيدة دوني داهي عرب يا عشامي وأكتهي عذر كمان تاهي للبا ولا عدا مدو سوا عينات قونيه وحا عوتب عضيوانينكي قيل عسين تلي أري عمر أهار لقينا وعيب بدن لي عدا نمي كقاديو نينكي عيل كتوباي مانتا لبضاسو عيلي هدا يعيرو قوياني وحبو عينتي نمكي كفر يعوز كبوركارينب انتا ملكو يلي ايو ورابيه وضبقتك اها توسو لدعوي وعايا يايو وعكو عايا يائنو الدقن يهي محايا يري وحما انتا كل عايكما ايدا عين ملكو قربا عكاوني هدي اعنو كسو نقدينو سعي خمانا اعنو كقدر سلين او ركبا انتو صدقة اني يستو ايانو وحباو شاكتين سنة كلايين مركاس بو اساق او ديقاش يدرهو بايسو قدر عيو حكو يري انا عاليا وحن كفري عضي قلاس كاهي خير عمر عقلا وو دقاق عاقها تاهي انا عانا لبضا اسحرات اني قئيه راعين واتاق عمتين بارقبكي عالنكو ساراي واد الى علو دي هنقولي عمل رقوي ياني عارسارة دي هوري هداد عايشة دابو قيتي عند الله بان اوران لها كمان عاييني سيدا مال عدلاء ياد ركاد سوع العليسيني هدي قاع الفضي كاد للكي سعد عيد صديب أنا عيلك الرئيسها جمشو ترى عدين واي عيدكو إيقصو لعي إخياري عدكار هاي عيدو تقابا هنا قاد حقبا عافي ما ترى أو سيح با عذاب اللي ما قشو عاو إيمي ويري هدي أن رعاتا أسنتي كوغو عناناشي اسمعي لسيد وباهي بي عادادات هيا قورتا عن توقتا فوتادا عيركا صوبحاي محا عديد اللويال هدي عدود رأيي شاكتاي محا عيقا اللوقو بي دبها عالاسكا آدمودو دادع اللو بي عبتيسو وينو عطاباي عواويركو وامحاي رقواكي عالول أدك مينقا عشيراء محا ديقو عبانيسي عيل كان هبين هو رقبي يا العربتي هاي ساي على رها دقتي محن على الله صوتوصي كل هذا عرفت عديه نواع عقبنا يعني أما العشاء يبوط يعيش قدر مودو أما القرد يروح تكتود إذا جيس درتو وحبه هو على علن نما نكون عدنا حهيني رجال عيدا مريسين كلق على ذين كعير راي أو غير محايدن كدي جاي سيد عقار ويني لقيس تيار بس كده عن كي يهدو ما تهلك هينو توقع وعيام تضبعات كيسوية الدنيا كلها ميلة هدو يبا إنو
هذي يادو مهدسين يهي أحمد فارح علي إذا جاء أو إن لا سعود سيني برنامج كاسي رغن كي يهده هالكاد كلا سعودين ووالان تافك سوماليغا Voice of America هاتن مغالدا منباسا hogamiyasha ganacsiga iyo kuwa bulshada Soomaalida ee magaalada Mombasa ayaa sheegay inay hoos u dhacday maalgashigii bulshada Soomaalida ee magaaladaasi arrimaha la xiriira dhinaca amniga Maxamed Ibrahim Abdi Abolo waa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada Mombasa wariyaha iyaga Maryam Maxamuud Barre oo magaaladaasi tagtay ayuu uga waramay xaaladda ganacsiga Soomaalida
arimaha ganacsiga Soomaaliyeed alxamdulillaah Soomaaliya horta dad maartay dadaal badan way hoos ila korba maxaan ku dhahay ganacsiga fasaad oo suuqa ilaa ganacsiga kore oo maaratay alaabaha dibadda laga keenaya alxamdulillah soomaalida waxaa weeye intaa stretch aad bay ugu jiraan marka alxamdulillaahi ganacsigeena uu fiican yahay laakiin waxaa naga maqan haddaan soomaalinahane xagga maaragtay abaabulka iyo maaragtay ururaha maaratay kabayeel bal chamber of commerce-ka camal business management membership organizationka kuma jirno marka hadda dadaalka weyn aan sameynahay oo aan ku abaabulahay soomaalida maaratay inay ururahaas ay ku jiraan si ay maaragtay dowladda ula xiriiri karaan iyo maaratay fursadaha qaaliga marka dibadaha ay la aadayo iyo international exhibitionka iyo trade fairska inay ka qayb qaadan karaan oo maaratay ay aadi karaan
marka aad fiirisay bulshooyin kala duwan nambar yare dadka soomaalidu ka inaayo meesha ay kula nool yihiin isdhexgalka dadka kale iyo dadka soomaalida bal ka war
walaahi xagga integrationka soomaalida weliba countiga mombasa dadka way isku dhex jiraan maxaa yeele dadkii countiga mombasa wuxuu yahay county maaratay muslimiinta ay u badan tahay maadaama dad soomaaliyeed ay yihiin dad muslimiina isdhexgalkii aad buu u sarreeya maxaa yeele masaajidaha lagu shirkooba meelo badan baa maaratay dadkii isku imaadaan oo dan oo xagga diinta ka dhexaysa marka isdhexgalkii xagga countiga mombasa aad buu u sarreeya waa la isdhex degan yahay haddaad fiirisada qaybta maaratay old town soomaalida aad ugu badan masaajidaha dad aadid soomaalida aad ugu badan iyo dadkii kaleba marka dadkii aan la degalan walaalaheen waa dadnan soo dhoweeyey oo maaratay dhaqan naga dhexeeyo oo diin naga dhexeyso maaratay ganacsi naga dhexeeyo marka alxamdulilaahi integrationka aad buu fiican yahay aad buu u sarreeya
ka warran xagga waxbarashada haddii ay ahaan lahayd goobo waxbarasho oo dad soomaaliya ay leeyihiin haddii halkan ka jiraan oo kale intay gaarsiisan tahay miisaanka ay ku leeyihiin waxbarashada gaarka loo leeyahy
walaahi soomaalida horta institutions badan ma lihin oo xagga waxbarashada waxaan leenahay oo hadda magacaan ah oo iskuulka abu hureyra oo soomaalida maamulka gacan ku hayso iskuulka loonyaali ku yaallo nyaali integrated eh laakiin iskuulaadka badan oo maaratay muslimiinta oo mombasa joogo soomaalida way ka dhigataa ma aad baan ugu sarreyna alxamdulilah ilaahayna wuxuu nicmo na siiyey soomaalida ardayda soomaaliyeed fahmo gaar ah marka aad baan ugu sarreynaa oon maaratay dadkii waan ku fiicana waxbarashada laakiin waxaan ka yara hooseynaa xagga disciplinka caruurteenii hadday helaan disciplin adag hadday helaan waxay noqonayaan dadka top oo maaratay fahmo fiican leh oo point fiican keeni karaan marka institutionskeenii wuu yaryahay laakiin waa hadda waxaan istusahaynaa gudoomiy ah jaalid ahaan waxaan istusahaynaa saan loo xoojiyo kasoo bilaabo qaybta hoose oo kindergarten mise ay dhahaan nasariga ilaa primary school ilaa secondary ilaa maaratay colleges college cusubba hadda dhawaan magaalada laga furay oo la yirahda frontier oo maaratay asalkiis u ahay laga bilaabay gaarisa iyo mandheera laga bilaabay intana waa laga bilaabay marka kolojaadka dad firisa galabihii ardayda dhigata colleges-ka iyo jaamacadaha soomaalida aad bay ugu muuqataa weliba gabdhaheennii oo jalbaabka wato waxaad arkaysa ayagoo galabihii ka soo baxaya institutionskaas marka soomaalida xagga waxbarashada dadkan la deganahay oo reerxeebka waan ka koreynaa dhallinyaradeenna aad bay u jecla inay waxbartaan kolejaa dhammeeyaan inta hore dadaalkooda wuu yaryahay laakiin markay jaamacadaha gaaraan dareen baa galaya marka aad bay waxbarnaya alxamdulillah
waa tahay marka aad fiirisay dalka kenya guud ahaan dadka soomaalida ama kuwii soomaaliya ka yimaadaa aadaan ama kuwii diyasbora dibadaha kasoo noqda ee waddanka maalgashi ku sameynaya mise dadkiiba waddanka maaragtay u dhashay soomaalida isbedel weyn oo maaragtay kalsoonidu waddanka lagu qabaa guud ahaan ayaa soomaalida galay sanadadii uu dambeeye gaaraa markay amnigu isbedelay markay dowladda kenya ay kasoo yareen hadalla ah inay doonaysay dadka qaxootiga ah qaarna ay qaxootiga ahdaan qaarna waddankoodii loo celiyo magaalada nairobi oo kale dadka soomaalida ku nool saameyn weyn ayay ku yeelat waad la socod ka waran dhankan xeebaha arintaas sidaydii saamaysa
walaahi horta dhibkii hore nairobi ka dhacay dhankeena xeebta kama dhicin laakiin cabsida waa jirta annaga naftigeena jaalid ahaan ka hortag weyn baan sameynay inaan dowladda la xiriirno oo dhibkii ka dhacay nairobi usan ka dhicin weli ilaa al-aan dhibka wuu taagan yahay shirarkeenna badanaa arrimahaas way ka yeeraan maxay dad badanaa degan inta oo haystaan kaarka la yihahda alien marka dowladdin wili waxay le dadkii xeraha qaxootiga ha ku noqdaan dad ganacsi leh caruur iskuul ugu jiraan maaratay oo waddankii maaratay xideed ku yeeshay in maanta la dhaha xeraha qaxootiga ha lagu celiyo waa arrin aada u adag marka annaga mombaas ahaan arrintaas aba ugu hortagahaynaa dowladduna waxaan u sheegaynaa hadday lacallan wax noocaas ay soo socdaan ha noola sheego saan maaratay dadkii abaabulno u sheegno loo diyaariyo maaratay in dadka maarat guryaha laga qabsanin marka cabsidaa weli way taagan tahay way jirtaa kalsoonidii hore oo maarata dadka diaspora ay ku lahaayeen iyo dadkii kale maarata qaxootiga oo waddanka joogaba waddanka kenya ay ku lahaayeen aad bay hoos ugu dhacday maqal weyn bay keentay cabsi weyn bay keentay waa arrin habeeni dharaar maaratay waa seef maaratay qoortayna taagan ka cabsi qabno habeeni dharaar
ganacsiga soomaalidu ay ku lahayd magaalada mombasa ama hamigii ganacsiga soomaalidu ku jiray arrintaas saameyn ma ku yeelatay
wallahi haddaad fiirisid soomaalida ganacsiga kale ma ahe weliba xagga maaratay real estateka dhulka iyo guryaha la dhisaayo aad bay hoos u dhacday soomaalida aad bay maaratay u xiseynayeen mombasa maalgal weyn baa la sameeyey laakiin hadda dad fiirisay qaybta weliba real estateka hoos buu jiraa adbu hoos u dhacay maxaylkaas waxa way real estate-ka maxayl xagga dhismaha iyo guryaha waa investment oo long term investment market oo u yaraan 3 sano kadib aad lacagtaada soo cushin kartid marka waxa way investment-kaas Soomaalida had way ka yareysay xog weyn lama gelinayo marka saameyn weyn bay u yeelatay
kaas waxa uu ahaa maxamed ibraahim abdi gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Mombasa wariyahayaga maryad maxamud barre ayuu halkaasii ugu warramayay haatan dhageystayaal inta aanu gudbin dhinaca heesaha bal qodobadii wararka caalamka u door karoona aan idin kormaro xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Xasan Roble ayaa maanta ka badbaaday isku day dil magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa idaacadda VOA u sheegay in dabli hubaysan oo baabuur wadata ay rasaas ku fureen baabuurka uu la socday xildhibaanka oo marayay wadada Taleex ee degmada Xodan xildhibaanka ayaa ka badbaaday weerarkaasi waxaana rasaasta la riday ay khasaare u geysatay baabuurkii uu la socday dhinaca kalena wararka imanaya Soomaaliland magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in wasiir ku xigeenkii hore ee amniga Cabdullaahi Abakar Cismaan lagu xukumay 3 sano oo xariga kadib markii lagu helay dacwad ahayd inuu qaranka dacaayad ka fidiyay qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkaasi ay racfaan ka qaadanayaan dadka reer Tunisia ayaa iyaguna hadda maanta u codeynaya doorashooyinka baarlamaanka oo loo arko inay fure u yihiin dhismaha dimuqraadiyadda halka uu ka bilowday kacdoonkii guugii carabta la magacaabay Tunisia ayaa ahayd waddankii ugu horeeyay waqooyiga Afrika ee rida dawladdeeda kacdoonka ku rida sanadkii 2010 kacdoonka ayaa lagu eriyay kaliyatarii hore ee waddankaasi Zayn al-Abidin bin Ali iyo isbahaysigii dawladda ee hoggaanka wahaa waddanka ayaa waxaa soo maray waxoogaa dhibaato 3 sano iyo barki sano ee la soo dhaafay taasoo ay iyadoo ay ka jirtay shirqoola siyaasadeed iyo waliba khilaafaad xagga shaqaalaha sicir barar iyo waliba weeraro ka imanayay islaamiyiinta xag jirka ah haatanna dhageystayaal aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
taasi xayaadi xasna samatariyan ku soo xireen ayda cadi fiidimo waanigu harun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjir oo idin leh nabad gelyo
awan kaaga xadalay adeehi oo la been chalay sunaya asharina yaday isaha ura dacay sida dayda ana ilkaha gadolka sigaada idaana ilka haga dulka sima haga diri ifashada dabaylo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.